máme hosty.
Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme ve čtyřech dneska, protože tady máme tři velmi zajímavé hosty. Jsou to dámy, paní Miluše Horská, ředitelka speciální školy Svítání. Dobrý den. Je tady také Marcela Kulmanová, předsedkyně Sdružení Svítání pro pomoc zdravotně postiženým dětem. I vám hezký den.
Dobrý den.
A je tady Ivona Kakačová, paní učitelka, která má na starosti projekt Sokrates.
Dobrý den.
Tak jsme se hezky představili a teď, abychom představili vaši školu. Samozřejmě Svítání je v povědomí lidí, především tady z okolí Pardubic, ale přece jenom, kdybychom měli představit, pro jaké děti je určena a popovídat o vzniku, dáme prostor asi paní ředitelce.
Tak Svítání vzniklo před 14 lety a v současné době je to obecně prospěšná společnost, takže nezisková organizace. Svážíme sem děti ze třech okresů, a to děti s kombinovaným postižením, takže děti s mentálním, ale i fyzickým nebo smyslovým postižením. V současné době máme kolem 140 dětí, začínali jsme ze 27, takže to asi hovoří o tom, že o naši školu zájem je. A děti, kromě vzdělávání, které odpovídá jejich stupni postižení, jejich vývoji, tak se jim dostává pro Čechy zatím stále netypicky ve školském zařízení i zdravotnická péče, a stálým nadstandardem a jakýmsi luxusem je to, že si ty děti sami svážíme svými svozovými automobily, na kterých jsme si sami získali peníze. A protože to není jednoduché, tak jsem samozřejmě na to patřičně pyšná a jsme taková, bych řekla, pořád průlomová organizace.
No je to určitě bezvadné, že vycházíte vstříc rodičům, kteří třeba ani nemají prostředky na to, aby dováželi své dítě takhle poměrně daleko pro ně do školy, takže mohou tímto způsobem to své dítě rozvíjet. Těch škol není mnoho takových, s takovým zaměřením jako ta vaše. Berete si příklad kde? Kde se radíte? Kde se učíte? Od koho?
Tak na počátku stála víceméně zahraniční zkušenost, potom vlastně rodiče si tu školu zakládali před těmi 14 lety, takže se radili s čerstvými kolegy, kteří třeba rok pouze provozovali podobné zařízení, a pak bych už řekla, že každé to zařízení má takový ten svůj život, svůj rytmus, svůj rituál. Nicméně jsme vřazeni do sítě škol a řídíme se všemi školskými nařízeními. Ale pro nás, s tím, že nabízíme i sociální služby, i zdravotní služby, tak to musíme kombinovat, těch vyhlášek pro nás, jak si je poněkud více, takže se v tom i orientovat je samozřejmě daleko složitější. Je pravda, že mám možnost se scházet se svými kolegy tady ze státních škol, ale jak jste říkala, ty jsou jinak zaměřené. Tu a tam se potkáme někde na ministerstvu, ale máme možnost se podívat i do zahraničí a konfrontovat tak ten vývoj služeb, a jinak si myslím, že tak, jak to bylo nastaveno, tak, jak to pokračuje směrem k dítěti, směrem k jeho rodiči, směrem vlastně, když nám ty děti vyrostou, už je to klient, který vlastně dál potřebuje jít nějakým způsobem do života, protože bylo mu dáno něco na začátku, co by měl dál využít, aby s tím nezůstal někde zůstat sedět, takže ono už se to potom ta v uvozovkách školská politika nebo ta politika, která se týká zaměstnávání, tak už se rýsuje sama, a to zase vlastně se tady setkáváme i s neziskovkami podobně zaměřenými, i když jsou třeba orientováni na jinou skupinu.
K tomu rozvoji konkrétně se ještě dostaneme, ale vy jste říkala, paní ředitelko, 140 dětí, původně jich bylo něco přes 20. Jak ještě se hodláte dále rozrůstat? Jakou máte kapacitu?
Tak my nehodláme. Opravdu jsme si tohle dovinku nedali, a kdyby to někdy někdo řekl před těmi x lety, tak jako vůbec nereagujeme a řekneme si, že je blázen. No tak teď jsme se trošku zbláznili my, ale ono vypadá to, když se to řekne, tak je to takové jako megalománské. Mí přátelé si ze mě dělají legraci, která škola ještě nepatří Svítání v Pardubicích. Takže to je na jedné straně. Na druhé straně jde o to, že ty děti rostou a v podstatě nemají pořád příliš mnoho možností se v životě uplatnit. Ať už je to jenom návazné vzdělání na to naše, na tu povinnou školní docházku, když už tak řeknu. Takže to nás přinutilo si zřídit praktickou školu a tlačí nás to i do různých rozvojových programů dalších, aby ty děti měly možnost skutečně podle svých možností se ještě dovzdělat. No a potom vlastně ten životní souboj, který začne v 18, ve 20, v 25, tak ty děti dospělé vlastně čeká daleko delší životní etapa a oni opět trh práce, jak si tuto pracovní sílu není žádaná, takže vlastně se staráme o i tu skupinu, která vlastně na to navazuje, a to je tady právě kolegyně, předsedkyně sdružení, takže vlastně všechno to i tu školu vlastně měli pod svými křídly stále, a tak, jak ten tlak těch rodičů, ta potřeba je, tak vlastně nás to nutí se rozšiřovat. No ale jako my bychom samozřejmě velmi rádi ukončili to naše rozšiřování, ale ono pořád chybí ještě nějaké služby a my se samozřejmě i tady na území Pardubic radíme s městem, se sociálním odborem i v rámci kraje, ale těch dětí je poměrně dost a těch možností je pro ty dospěláky opravdu málo.
No, těch možnostech pro dospěláky, jak jste řekla, o tom bychom si popovídali po písničce právě s paní Marcelou Kolmanovou. Máme hosty. Tak jsme se tady krásně vánočně naladili a ještě než předám slovo Marcele Kolmanové, která je předsedkyní Sdružení Svítání pro pomoc zdravotně postiženým dětem, tak se tady musím zadívat na to krásné přáníčko. Tam je sněhuláček a dělali to vaše děcka.
Ano, to je výrobek z ručního papíru, kterým se snažíme vždycky si všimnout nějakého výročí, které zrovna běží, takže samozřejmě Vánoce, Velikonoce, tradiční svátky k tomu patří, ale všechny významné dny, které se v roce objeví, tak vlastně ta přáníčka směřují k ním, takže snažíme se jít s dobou.
Je to moc milé. A pak tady máte korálky. To se zeptáme tady paní učitelky, která jistě to dělala se svými dětmi?
No, my jsme tyhle ty korálky vlastně navlékali v průběhu září a října. Připravovali se tak, aby byly hotové na vánoční obdarování našich přátel, přátel školy, rodičů a všech, kteří by měli o naše výrobky zájem.
Je z toho taková rybička, děti trénují i šikovnost, ono to nevím, jestli já bych to vůbec zvládla navlíknout, takový malý korálek.
No, pro některé děti je to dost náročné, ale oni si to natrénují a potom už to zvládají někteří s pomocí, někteří bez pomoci.
No, my jsme tady už hovořili o tom, že máte 140 dětí v patronaci, ale že potom je problém s tím, když vyjdou školu, tak kam, jakým způsobem se zařadit do života. Bývá to velmi problematické, pracovních míst je málo, tak nejpovolanějším člověkem, který nám o tom může říct, o těch problémech, je Marcela Kolmanová. Jak tedy ty děti přebíráte? Jestli tomu dobře rozumím, tak když odrostou, tak je přebíráte do péče.
Takže návaznost vlastně na to speciální školu Svítání je pro nás už vlastně denní centrum, které provozuje sdružení pátým rokem. A denní centrum je vlastně sociální zařízení, které poskytuje služby sociální péče mladým lidem už s mentálním postižením, kteří potřebují větší míru podpory a péče, proto aby v budoucnosti mohli co nejvíce samostatnit se, aby byli co nejvíce soběstační a nezávislí na podporu jiné osoby.
A daří se to?
Aspoň, no, víceméně daří a nedaří. Daří se to za podpory teda města, to, že jsme získali nové prostory, to znamená, že teď už ty děcka mají velký, řekla bych jako by spíše, nejenom velký, ale spíš větší prostor pro to, aby mohli vlastně v dílnách pracovní terapie vytvářet ty věci, kterými teda do budoucna by měli směřovat k jejich rozvoji, tak pokud se nám podaří je umístit na tom volný trhu práce nebo nepodaří. Naším cílem spíš je se postarat o ty děti s tím těžším postižením, kteří tu šanci prostě mít nebudou. To znamená, že se snažíme spolu s rodičemi postarat se o něco nejdéle, tak aby mohli zůstat vlastně v té rodině po tu dobu, než ty rodiče zestárnou, než skutečně budou muset někam odejít do ústavu a tak dále. Mm. A druhou takovou tou menší službou, kterou poskytujeme, je, že hledáme ty zdroje vlastně dál, aby mohli teda někam do práce, aby teda jsme mohli vytvářet chráněné pracovní místa, které teda bychom rádi už od příštího roku dvě minimálně provozovali. Do budoucna plánujeme malou chráněnou dílnu, ale vzhledem k tomu, že zatím jsme nové a začínající zařízení, tak nemáme zase až tak velkou podporu, jakoby tu finanční, která je nutná vlastně na rozvoj těchto služeb.
No tak dneska budete hovořit s panem prezidentem, tak třeba,
třeba něco kápne. Bylo by to fajn na tyhle věci určitě. Ale mě by docela zajímalo, vy jste říkali, že jste mladé zařízení, v kolika ti letech děti odcházejí k vám? V těch 18
no,
nebo
je to různé, dřív? Protože vlastně tím, že dřív do školy docházely děti, které začínaly třeba v 10, v 11, tak nám odcházely, že už jim bylo 20 a více, než to teďka k nám opravdu přišlo poslední dítě ještě nemělo ani 18 roku, jo. Ale ta hranice pro nás je 18 roku, protože v těch 18 už to je přesně ten věk, kdy už si teda žádají vlastně, nebo ty jejich rodiny, vlastně příslušníci, maminky nebo opatrovník žádají vlastně o přiznání toho invalidního důchodu, což vlastně je ta forma, která by je měla finančně zabezpečit.
A my bychom možná mohli říct si telefonní číslo, kdyby se chtěli rodiče, kteří mají problémy právě tohoto typu, zeptat na cokoliv, tak mohou na čísle 466 500 616, protože ta role rodičů je taky nesmírně důležitá a taky velmi obtížná. Takže můžete klidně volat.
Máme hosty.
Já si ještě jednou dovolím představit naše dnešní hosty. Takže ve studiu máme paní Miluši Horskou, ředitelku speciální školy Svítání, Marcelu Kolmanovou, předsedkyni Sdružení Svítání pro pomoc zdravotně postiženým dětem a Ivonu Kakačovou, která má na starosti projekt Sokrates, a to jsme tady zatím mluvit neslyšeli, nebo jenom velmi krátce. Tak paní učitelko, co to vlastně je Sokrates, projekt Sokrates?
Takže projekt Sokrates je vlastně programem Ministerstva školství a Evropské unie a stará se o to, aby se české školy spřátelily se školy evropskými tím, že budou pracovat na nějakém společném projektu. My jsme se právě do takové spolupráce pustili. Už je to třetí rok, co spolupracujeme se čtyřmi školami z různých zemí Evropské unie. Jedná se o školu německou, polskou, španělskou a švédskou a společně pracujeme na projektu, který nese název Evropské štěstí. A v rámci toho projektu každý rok zpracováváme nějakou tématiku štěstí a snažíme se vytvořit nějaké výstupní materiály, které se tento rok zpracují do Evropské kuchařky, která bude vlastně takovým výstupem celého toho projektu.
A já vím, že letošní rok je zaměřen na pejsky.
Letošní tak? Rok je zaměřen na psí štěstí, takže už vlastně od září spolupracujeme s různými nadacemi, s různými spolky, které se starají o zvířata, o pejsky. Spolupracujeme s kanisterapeutickými programy, pořádáme různé akce pro útulek, třeba tady spolupracujeme s pardubickým útulkem pro opuštěná zvířata. Zrovna tento čtvrtek tam jdou děti zdobit vánoční stromeček a budou tam kupovat nějaké pamlsky pro zvířata nebo pro pejsky. A včera nás navštívili pejsci oblečení za čerta a Mikuláše, kteří nám nadělovali dárečky, nadělovali balíčky a děti jim zase na oplátku.
Tak to teda vás musím přerušit, pejsci převlečení za
ano.
Čerty.
Ano, to se nám podařilo navázat vlastně spolupráci s paní Pečenkovou z Nechanic, která má tři bernské salašnické psy a jednoho retrievera. Brnský salašnický psy se zvadně hodili na čerty, měli ušité z látky rohy, byli ověnčeni rolničkami a řetězy.
A měli z toho radost.
Ano, a zlatý retriever byl oblečen za anděla, takže to děti velice, velice okouzlilo a měli z toho velkou radost, že taky vidí čerta v jiné podobě než té klasické.
Vy jste hovořila o té kanisterapii. Děti vůbec, nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě, když si pohladí tu srst toho milého zvířete, tak jim to přinese takový pocit velmi příjemný. A děti toho vašeho typu jistě velmi rády se baví o zvířatech, o psech, takže jim to přináší mnoho. Máte nějaký příklad třeba z poslední doby, co vás třeba dojalo, nebo čemu jste se museli smát?
No, tak právě zrovna třeba včera, když tam paní vlastně rozdala mezi děti pamlsky a ty čerti tam mezi nimi začaly teda pobíhat, tak děti z toho byly zprvu hodně překvapené, ale potom bylo vidět, jak vlastně pod těmi společnými prožitky s těmi psy úplně roztávají a velice se pěkně se uvolnili a dokonce pejsky oblékali, což bylo taková velká sranda pro ně, navlékali jim čepice, ponožky, rukavice, šály, takže to bylo velice takové milé, že ty pejsci opravdu jsou jim hodně, hodně blízcí a dokážou se s nimi prakticky popovídat, i když s nimi nemluví zrovna tou řečí, protože někteří třeba povídat nemohou, ale těmi doteky a hlazením si toho řeknou možná víc než my lidi.
Paní učitelko, vy máte speciální třídu nějakou, jak to funguje? Máte svoje děti, svou třídu, dobře se znáte a děláte s nimi všechno, nebo jak je to?
Tak já mám svou třídu dětí s různým handicapem. Pomáhají mi ještě dva asistenti v péči o tyto děti a většinu času s dětmi trávím já, nebo připravuju pro ně program já, ale jsou tam i jiní specialisté, například logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, kteří vlastně pracují s dětmi zase na úrovni té jejich péče odborné. Takže děti takhle průběžně přes celý den vlastně navštěvují ty různá pracoviště nebo ty různé pracovníky a odcházejí k ním. Mm-hmm. Takže tím je ta péče vlastně pro ně pestrá a není vlastně stereotypním
ono
programem.
Ono je taky velký problém udržet pozornost, není to jako v běžné škole, tak, což je samozřejmě. My se zeptáme, nebo já se zeptám na ta postižení, po písnice zase paní ředitelky, abychom věděli vlastně, které děti se mohou hlásit do takové školy a můžeme se zeptat i na ten zápis, protože běžné zápisy se konají v lednu, ale jak je to u vás, to by mě zajímalo.
Máme hosty.
Dnes jsem pozvala do studia představitelky speciální školy Svítání, která sídlí v Pardubicích, sváží děti, ale i z poměrně dalekých vesnic. Máme tam, nebo máte tam 140 dětí celkem, které jsou na různém stupni. Co se týká těch postižení, nejčastější to jsou jaká? Kdybyste to měla nějak rozdělit, paní ředitelko?
Tak pro laika je ta charakteristika poměrně jasná tím, že základem bývá mentální postižení na různé úrovni a k tomu se přidružuje jaké koliv jiné, buď tělesné nebo smyslové, máme tam i hluboké psychiatrické případy, máme děti s autismem. Ve výjimečných případech to postižení je dvojí, nikoli však mentální, takže třeba tělesné a smyslové, třeba chlapec nám tam neviděl. Takže jsou to v uvozovkách opravdu ty těžší případy, s jejichž integrací do běžné školy by byl problém. Ale to neznamená, že tu integraci neprovádíme v rámci služeb našeho speciálně pedagogického centra, poradenského pracoviště. Se snažíme na všech stupních školství, kromě teda vysokého, tam nesaháme, tak se snažíme integrovat do mateřských škol, chodíme do rodin, do základních škol běžných, ale i chodíme raději do speciálních škol a v ojedinělých případech i na střední školy.
Jistě se snažíte, nebo vím to, protože jsme se o tom bavili teď během písničky, že se snažíte ty děti dostávat do společnosti těch běžných zdravých dětí a je to moc dobře, protože máme jistě případy, víme to nejenom z vaší školy, ale je to zcela jasné, že když se děti dostanou do toho běžného prostředí, že se snaží se s tím nějakým způsobem vyrovnat a prospívá to jak těm handicapovaným dětem, tak těm normálním dětem, že se zase naučí chovat a vidí, že jsou lidé, kteří jsou postižení. To dříve tady nebylo vůbec.
Ano, my na to máme taková dvě základní kritéria. My se snažíme integrovat, ale ne za každou cenu. Takže samozřejmě do kolektivu běžné mateřské školy lze integrovat i dítě s těžkým mentálním postižením, protože dneska již existuje ta možnost osobní asistence. Tam se to dá zkousnout a jak vy říkáte, ty malé děti se učí i pečovat o to dítě nebo se učí vůbec vztahům chovat se, jak se má člověk chovat a učí to potažmo své rodiče, které se s tím třeba nikdy nesetkali. To je právě ta zpětná vazba, která funguje, o které se vlastně vůbec nemluví. Druhá věc je ta, že když se takové dítě musí nebo nastane ten čas, že jde do běžné školní docházky, začne chodit do první třídy, tak pak je to složité. Pak musí odborné pracoviště posoudit všechny aspekty toho, aby to dítě se v té škole opravdu cítilo dobře, aby zvládalo to, co zvládat má, byť s různými, dá se v rámci individuálního plánu něco odpustit, ale musí se opravdu posoudit to, aby to byla školní výuka s tím, aby to dítě potažmo dál bylo uplatnitelné v životě. Takže tady už my se nepřikláníme k tomu, co teď sice se dostalo ve známost přijetím nového školského zákona, že lze integrovat jakékoliv postižení, tak já díky naší zkušenosti s tím nesouhlasím, doporučovat to nebudu, ale samozřejmě je to vždycky na kantorech těch příslušných škol a samozřejmě na rodičích. Myslím si, že se to stane módní záležitostí a že daleko užitečnější je, když se ty party dětí nebo skupiny nebo jednotlivci, kdy se potkají při společných akcích mimo školu, při volnočasových aktivitách, při společenských akcích, dá se to krásně nakombinovat a přiznám se, že my za těch 14 let, co fungujeme, jsme těch akcí uspořádali mnoho a vždycky to bylo s velikým ohlasem u těch uvozovkách zdravých a nebylo to určitě jenom nebo jenom, ale nemělo to být o vzbuzování lítosti, ale bylo to vlastně o zamyšlení se nad sebou samým, co vlastně, jaký život já žiju. Takže naše děti z toho vždycky mají velikou radost. Samozřejmě, že když navštěvují zahraničí, navštěvují zdravé vrstevníky, naopak pak děti přijedou sem právě v rámci zmiňovaného Sokrata, tak samozřejmě je to veliký proces socializace a leckdy se ty děti chovají lépe než dospělí. Je to paradoxní.
Zkuste tedy nějaké konkrétní případy. Vy jste říkala, že zpíváte společně se zdravými dětmi, nebo hrajete divadlo.
Paní redaktorko, nesmírně pyšní. My už máme 3 muzikály za sebou, každý s jiným zdravým sborem, protože vždycky tam je ta myšlenka, aby to umělecky bylo kvalitní. A to samozřejmě naši děti nemohou při nejlepší vůli zaspívat, zatančit, zahrát. Takže z té naší strany tam přistupuje ten drive, správný umělecký, který zase třeba ty sbory ještě nemají a samozřejmě, že s dětmi musí hrát dospěláci. Takže je to nesmírně cenné pro zaměstnance, kteří prošli svítáním a poprvé v životě se třeba objevili na prknech, která znamenají svět. A samozřejmě vždycky volíme nějaké téma, které osloví tu společnost. Já se přiznám, že díky těm našim muzikálům mám velikou slabinu pro mládež od 15 výš, tedy tu nejvíce skloňovanou a tu nejhorší. Jsou s nimi největší problémy, já mám děti v tom věku, takže mohu i jinak posoudit, jak to chodí. A to je skupina, která to naše umělecké snažení vnímá okamžitě, úplně maximálně. Tam není půl předsudku, což paradoxně třeba už nedokážou vysokoškoláci, byť studenti speciální pedagogiky a já nevím, jakých speciálních oborů, tak ty už se nějak stydí, ty si nějak na ty děti ještě nešáhli a oni neví, jestli mohou zatleskat nebo zasmát se v ten okamžik, když na tom pódiu je sranda. Kdežto ty středoškoláci, ty naprosto od první minuty tím příběhem žijou, protože my vlastně byly to tři muzikály, první byl takový, to jsme vůbec netušili, do čeho jdeme, Cesta za přátelstvím. Příběh, kdy dvě děti ze Svítání hledají své kamarády po celém světě, navštěvovali ty světadíly, takže k ním přistupovali ty skupiny a paradoxně našli ty přátelé doma. A tam hrálo 120 dětí a dospělých. My jsme netušili, že s tím budeme cestovat. Bylo to ukrutně těžké, takže když už jsme měli druhý muzikál, Kouzelný gramofon, což zas bylo vlastně pro školy takový poučný příběh, protože tam zaznívala hudba z 30. až 60. let vždycky v tom desetiletí. Vlastně jsme to dělali s Českým rozhlasem. Ano, originální nahrávky tam zazněly, takže a vlastně postihlo to i válečné období. Takže to bylo opravdu poučné, ale tam už jsme alternovali, už jsme byli zkušení herci. No a nedá se pořád vymýšlet jenom světový příběh, tak prostě letos to bylo o dětském hraní si, o zvířátkách, o lese. A bylo to vlastně s malými dětmi, se sborem paní učitelky Bednářové. Napovězte mi název souboru. Karmína. Z Polabinské dvojky. A já musím říct, že proces integrace je neustále tvořen, protože když se někdo potká s postiženým dítětem, tak to ještě neznamená, že se vždy stoprocentně umí chovat podle situace, protože nemá tu zkušenost. A tohle jsou nádherné zkušenosti pro ty děti, pro autora hudby, pro paní sbormistryni, ale i pro naše lidi, kteří jsou zase zvyklí, že když někam přijdou, tak všichni řeknou je Svítání a ono to tak prostě není. Musí se ten vztah utvořit a to si myslím, že je právě o tom životě a že to je to krásné.
Mně napadá ještě tolik otázek. My si dáme písničku a musíme se to nějak rozvrhnout, abychom stihli ještě říct aspoň to nejdůležitější.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice si dneska povídáme o dětech ze speciální školy Svítání. Máme tady paní Miluši Horskou, Marcelu Kulmanovou a Ivonu Kakačovou a ještě jsme se tady neptali na rodiče, protože ty jsou nedílnou součástí výchovy pochopitelně a platí to jak pro běžné základní školy, tak pro ty speciální. Tak jak je to, paní Horská, s těmi rodiči, s tou spoluprací?
Tak my máme ve vínku, že si školu založili rodiče, takže to už je určitý symbol, si myslím. Ale samozřejmě tak, jak jde čas a škola nabízí služby, tak rodiče logicky berou ty služby velmi automaticky a využívají je a ta spolupráce je třeba běžná. Ale samozřejmě, že ty děti sebou těmi svými vadami a tím postižením přináší to, že je potřeba o ně pečovat speciálně a já se přiznám, že pořád jsem trošku jako cítila takový dluh vůči rodičům, který pramení i z nedostatečné péče nebo nabízených služeb v této oblasti od státu. Takže proto jsem říkala na začátku, že my vstupujeme do těch rodin vlastně v podstatě už od narození se vznikem instituce včasná péče, tak až od 3 let a snažíme se tu rodinu svým způsobem držet nad vodou, protože oni potřebují v této době slyšet, že to jejich dítě se tu určitou věc naučí, ale třeba později, že je potřeba trpělivosti nebo že je potřeba nějakých speciálních metod. Ale myslím si, že i rodiče, tak jako dítě, by se měli učit komunikovat se svým okolím, komunikovat vlastně navenek, protože se stává často, že rodiče jsou staženi ve svém světě. Cítí se zhrzení, cítí se zklamání, podvedení, protože selhali vlastně v té nejdůležitější životní roli, v roli reprodukce. A to je samozřejmě bolestivé téma, s kterým je potřeba velmi citlivě zacházet. Takže to, že ve světě je všude běžné, že rodiče jsou nositelé toho pokroku, těch změn třeba v legislativě, tak ono to stejným způsobem funguje i tady. Ale je pravda, že je určitá část rodičů, že a děláme, co děláme, tak ta komunikace je velmi obtížná, ale mají možnost. Mají možnost minimálně dvakrát do roka se sejít s týmem odborníků nad svým dítětem. Mimo to samozřejmě komunikují i s psychologem nebo chodí si na extra své schůzky, ale snažíme se brát ve zřetel vše, co to dítě může pozitivně, ale i negativně ovlivnit a tu linii, tu cestu toho vzdělávání určovat především s rodičem, který je vlastně zodpovědný, bude vždycky, to dítě mu zůstane, on ho povede tím životem dál, takže my jsme těmi dobrými rádci v uvozovkách, ale myslím to samozřejmě i opravdově, my zas máme ten nadhled, který často ten rodič ztrácí a je to logické, protože my nejsme nikdo soudní kolem svých rodičů, potažmo, když to dítě má nějaký zásadní problém.
Co se týká potom toho problému dalšího návazného, o tom jsme hovořili s paní Marcelou Kolmanovou, když dítě dospěje a třeba není možné najít pro něj práci, protože je velmi postižené, anebo naopak je to možné, ale bez vaší pomoci by to možné nebylo. Řekněte nám nějaký pozitivní příklad. Vzpomenete si teď na člověka od vás, který našel práci, je spokojený v tom dalším už dospělém životě.
Takže v těch našich vlastně začátcích, jeden z těch našich prvních klientů, po asi půl druhém roce se nám podařilo pro něj najít zaměstnání. Nevím, jestli můžu říct, kde, v jednom místním hypermarketu. Ale bylo to tím, že tenkrát jsme měli svého prvního asistenta, který teda s ním po dobu určitou, mám dojem asi jednoho měsíce, docházel na to potenciální pracoviště, kdy vlastně vzadu ve výrobně studené kuchyně vlastně se seznamoval s tou prací, kterou bude dělat, seznamoval se s lidma. Bylo to tak, že domů si kupoval, žil s babičkou, nebo žije s babičkou, tak domů si kupoval rajčata, kde se učil krájet. A zhruba asi po tom měsíci nám teda na zkušební dobu nastoupil do práce, do své vlastně první práce a fakt, že ke cti vlastně toho zaměstnavatele, vlastně to, že ho tam přijali velice hezky. Ten chlapec teda, jsme neustále v kontaktu s tím supermarketem, protože máme se tam možnost vlastně jakoby prezentovat během roku a tento chlapec vlastně začal, až když odešel od nás, dostal se vlastně mezi, když řeknu, běžný lidi, nebo nevím, když bych to asi tak, tak se vrhnul na atletiku. A to tak vehementně, že teda se jeden rok stal atletem vlastně roku tady v Pardubicích, co jsou vlastně jakoby ty handicapovaní sportovci a vlastně účastnil se teďka vlastně v Helsinkách těch sportovních her a byl taky velice úspěšný. Nevím úplně přesně, jestli byl, získal 2 6. místa, jo.
To ale na tom vůbec nezáleží, ale
myslím si, že to není podstatný. Tak. Podstatný je to, že se mu podařilo najít práci, on si ji skutečně udržel. Takže my jsme v tehdejší době, kdy to nebylo v módě, suplovali podporované zaměstnávání. Protože jsme vlastně docházeli za ním, jsme s ním v kontaktu, ale už ne tak často, už dokonce za námi ani nedochází. Už prostě opravdu, i bych řekla, zapomněl na to, že vlastně byl někde jinde. Jo. Skutečně to jeho vlastní, chodí do práce, rovně má vejplatu, prostě je samostatný, velmi samostatný, jako by myslím si, že
asi je to ohromný úspěch.
To je, myslím, ten
možná největší. Je humorné, že nám pan ředitel říkal, že tam zdvihá produktivitu práce, že nutí ostatní pracovat, takže velké pozitivu.
On se nechce brát dovolenou. Přestávky by taky nerad držel.
A když se teď zaměříme na ty vánoční svátky, tak jistě jsou to děti jako každé jiné a možná, že dokážou vyjádřit daleko víc ještě ty své pocity, tu radost a už se bavíte o Vánocích, paní učitelko Kakačová.
Tak určitě se bavíme o Vánocích. Děti vždycky tyto svátky velice pozitivně přijímají, protože všude svítí spousta svíček a hraje hudba, hrajou koledy a ty naše děti vítají hudební program především, takže nacvičujeme i na vánoční besídky, které budeme prezentovat rodičům, ale i přátelům ostatním, kteří budou mít zájem přijít do naší školy. Vyrábíme různé výrobky, které vlastně budeme prezentovat tento týden, tento víkend vlastně v Nemošicích ve škole. Takže určitě jsou posluchači zváni na náš vánoční adventní trh. A opravdu tím žije vlastně celá škola, protože je ten vánoční program součástí těch osnov vzdělávacích, takže se na Vánoce velmi těšíme.
No já teda musím říct ještě asi o těch novoročních přáních, protože tam to bude asi zřejmě zcela jasné. Já když jsem volala paní ředitelce, tak jsem si vždycky dovolala na stavbu. Takže se tam na sebe poměrně hlasitě pokřikovali a vy se chystáte otevřít novou školu, to už možná můžeme prozradit.
My máme, to bude vlastně ten dárek, o kterém mi hovoříte, tak ten je k 15 letům školy, tam budeme v září, kdy se nám podařilo s městem podat úspěšný projekt do... nebo bylo to opatření 3.1 investiční, takže přestavujeme městskou školu, takže to je dárek, to se nedá odiskutovat, ale my jsme i přesto ještě, že máme tak štědré sponzory, tak jsme dostali dárek z benefičního koncertu, který pro nás tady uspořádala místní regionální agentura a na naše konto přispějí nebo přijdou výrobky v hodnotě 40 tisíc, ale ještě kolem 250 000 finančních prostředků. Takže to jsou ty věci, které my potřebujeme, ale já musím říct, že na druhé straně ta atmosféra, která je u nás, bych přála zažít každému, protože v podstatě ve svítání jsou Vánoce skoro každý den. Ty děti jsou velice vzdílní ve své komunikaci, tak jak říkala paní učitelka, u nás se vám dostane mnoho pohlazení, mnoho tulení, mnoho polibků, mnoho obětí a já to ráda říkám často, že takové pohlazení jako od dětí ze svítání se mi v životě nedostalo. Prostě žádnej chlap nemůže takhle pohladit čistě jako ty děti, takže je to i pobídka pro občany nebo kdo by se chtěl podívat, jednak je na co a jednak ta setkání je vždycky obohacení vzájemné, takže dveře svítání jsou otevřeny nejenom o Vánocích.
Já vám moc děkuju za návštěvu tady ve studiu ve vašem nabitém programu. Ať se daří, ať se všechna přání splní. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkujeme za pozvání. Nashledanou.
Český rozhlas Pardubice. Region jako na dlani.